วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทูตสหรัฐประจำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนคุณนีน่าแฮชิเจียนกล่าวว่าสิทธิของสตรีในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความก้าวหน้าไปมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเปิดโครงการ US ASEAN Women's Leadership Academy for Y Series อย่าง Southeast Asian Leaders Initiativeที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเมื่อวันที่17ตุลาคมทูตนีน่าแฮชจิเจียนกล่าวว่าข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าสตรีในอาเซียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้นรวมทั้งมีอายุไขโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรน้อยลงสตรีในอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างลงทะเบียนในโครงการเพื่อการศึกษาระดับสูงอย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับความเท่าเทียมและไม่ได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของอาเซียนทูตนีน่ากล่าวว่าการส่งเสริมความสำเร็จของผู้หญิงคือสิ่งสำคัญต่อการพัฒนารายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศระบุว่าการที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงแหล่งงานคือปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศกำลังพัฒนาและมีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่าผู้หญิงมักจะใช้รายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนไปกับการศึกษาของเด็กๆ เพิ่มโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไปและเมื่อผู้หญิงได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นก็มีความสามารถในการจัดการประเด็นด้านสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกลดลงเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็ลดลงเช่นกันรายงานที่ทำใน219ประเทศระหว่างปีค.ศ.1970ถึง2009ชี้ว่าเมื่อสตรีวัยเจริญพันธุ์มีการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย1ปีอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกจะลดลงเกือบ 10% ทูตนีน่าแฮชิเจียนยังได้กล่าวอ้างอิงรายงานด้านสตรีของสหประชาชาติที่ระบุว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการลดข้อจำกัดต่างๆเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการทำงานได้ง่ายขึ้นนั้นอาจช่วยเพิ่ม GDP ได้ราว 89,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีทูตสหรัฐประจำอาเซียนสรุปว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเมื่อสังคมสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นประโยชน์ต่อชุมชนก็จะเพิ่มขึ้นและด้วยเหตุผลเหล่านี้ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในฐานะทูตสหรัฐประจำอาเซียนคือการสนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่สตรีในอาเซียนซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ชัดเจน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
We'll be right back.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเร่งหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขณะที่ผลสำรวจชี้ว่าช่องว่างคะแนนนิยมของทั้ง2คนแคบลงสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าอาจกำลังแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำเตือนเป็นครั้งแรกให้พลเมืองอเมริกันในอินเดียระวังการก่อการร้ายโดยกลุ่มรัฐอิสลามในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากข่าวธุรกิจที่น่าสนใจแล้วเรายังมีรายงานเรื่องการใช้ยาต้านอาการอักเสบเพื่อบำบัดโรคซึมเศร้าและรายงานเรื่องการค้าขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าผิดกฎหมายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่กำลังนิยมไปทั่วโลกนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง2คนคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันกำลังเร่งหาเสียงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะในรัฐที่เป็น Battleground States หรือรัฐที่ทั้งสองพรรคต้องต่อสู้แย่งชิงคะแนนเสียงอย่างดุเดือด นะครับวันนี้นางฮิลลารีคลินตันเดินทางไปหาเสียงใน3เมืองของรัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นรัฐสำคัญเพราะมีจำนวนผู้แทนเลือกตั้งหรือ Electoral Collegeจำนวนมากนะครับโดยผลการสำรวจล่าสุดเฉพาะในรัฐฟลอริดาระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้านางฮิลลารีคลินตัน 1% นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าหากโดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้ที่รัฐฟลอริดาก็เรียกได้ว่าปิดโอกาสที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐไปทันทีนะครับทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เดินทางหาเสียงในรัฐสำคัญอีก2รัฐคือรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐวิสคอนซินโดยพรุ่งนี้เขาจะย้อนกลับไปที่รัฐฟลอริดาอีกครั้งนะครับสำหรับผลการสำรวจคะแนนนิยมแบบทั่วประเทศยังคงชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประมาณ 2-4% ส่วนผลสำรวจแบบรัฐต่อรัฐชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันน่าจะได้คะแนน Electoral Vote เกิน270คะแนนจากทั้งหมด538คะแนนซึ่งหมายความว่าเธอจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะไม่ชนะที่รัฐฟลอริดาก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่45รัฐจาก50รัฐจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรคเดิมเหมือนเมื่อ4ปีก่อนและมี3รัฐที่อาจเปลี่ยนใจจากพรรคเดโมแครตไปเป็นรีพับลิกันคือรัฐฟลอริดาโอไฮโอและไอโอวาขณะที่อีก2รัฐนั้นอาจเปลี่ยนจากรีพับลิกันไปเป็นเดโมแครตคือนอร์ทแคโรไลนาและแอริโซนาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนางฮิลลารีคลินตันจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับผลการวิเคราะห์ของเว็บไซต์ 538.com คาดการว่านางฮิลลารีคลินตันมีโอกาสชนะการเลือกตั้งครั้งนี้75% เทียบกับโดนัลด์ทรัมป์ที่มีโอกาสชนะ 25% ครับอย่างไรก็ตามผลสำรวจที่จัดทำโดย Washington Post และสถานีข่าว ABC ที่เปิดเผยในวันนี้แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำหน้าฮิลลารีคลินตัน 1% คือ 46% ต่อ 45% ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าดูเหมือนคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะตีตื้นขึ้นมาได้หลังจากที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ประกาศว่าจะสืบสวนกรณีการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวของนางคลินตันในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอีกครั้งนะครับโดยในการสืบสวนครั้งก่อนที่มีการเปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคมผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีระบุว่านางคลินตันไม่มีความผิดทางกฎหมายเป็นแต่เพียงความประมาทเลอะเล่ออย่างรุนแรงในการจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่พบในอีเมลของเธอทางด้านนางคลินตันได้ขอให้ FBI เปิดเผยรายละเอียดของอีเมลที่พบในคอมพิวเตอร์ของหนึ่งในที่ปรึกษาคนสำคัญของเธอคือนางฮูมาเบดีนซึ่งใช้ร่วมกับสามีแอนโทนีวีเนอร์อดีตส.ส.รัฐนิวยอร์กโดยเจ้าหน้าที่พบอีเมลชุดนี้ขณะกำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่านายบีเนอร์ไ แลกเปลี่ยนข้อความเชิงชู้สาวกับเด็กหญิงอายุ15ปีนะครับทางด้านสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างกล่าวว่าเป็นเรื่องแปลกที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ในเวลาอีกไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งโดยที่ไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสว.ทิมเคนผู้ลงสมัครคู่กับนางคลินตันระบุนะครับว่าการประกาศเรื่องนี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนั้นถือเป็นการขัดกับหลักการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นางคลินตันถูกโจมตีจากคู่แข่งด้วยนะครับการประกาศของ FBI ยังก่อให้เกิดการถกเถียงถึงบทบาทของ FBI ในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรต่างๆของรัฐบาลต่างพยายามไม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งเพื่อรักษาความเป็นอิสระเอาไว้นะครับแต่ในครั้งนี้ดูเหมือน FBI ตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากทั้งฝ่ายของนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยนอกจากการสืบสวนกรณีเซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวของนางคลินตันแล้ว FBI ยังได้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างที่ปรึกษาของนายโดนัลด์ทรัมป์กับสถาบันการเงินในรัสเซียหลังจากที่มีรายงานว่ารัสเซียได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลของพรรคเดโมแครตซึ่ง FBI พยายามตรวจสอบนะครับว่าการแฮกข้อมูลที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นะครับนั่นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับไปต่อกันที่อินเดียนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐประกาศเตือนอย่างเป็นทางการให้ระวังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามในอินเดียสถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีมีคำเตือนไปยังพลเมืองอเมริกันในอินเดียนะครับขอให้ชาวอเมริกันทุกคนใช้ความระมัดระวังอย่างสูงโดยเฉพาะการเดินทางไปในบริเวณที่เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาตลาดและงานรื่นเริงต่างๆก่อนหน้านี้สถานทูตสหรัฐในอินเดียเคยประกาศเตือนให้ระวังการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายมาแล้วหลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มมูจาฮิดีนและกลุ่มลัชคาอีเทยิบาแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ระบุถึงชื่อกลุ่มรัฐอิสลามนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศเตือนครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเมื่อเดือนที่แล้วที่นำไปสู่การทำลายแผนโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามในช่วงเทศกาลดิวาลีซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและจะมีต่อเนื่องไปถึงวันพฤหัสบดีนะครับนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ากลุ่มรัฐอิสลามนั้นมีสมาชิกส่วนหนึ่งแทรกซึมอยู่ในอินเดียหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกับการสร้างเครือข่ายกับผู้ก่อการร้ายในประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียคือปากีสถานและบังกลาเทศนะครับส่วนที่อิรักนะครับกองกำลังพิเศษของอิรักสามารถควบคุมสถานีโทรทัศน์ในเมืองโมซูเอาไว้ได้ในวันอังคารในความพยายามขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามออกไปจากเมืองแห่งนี้ผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปกับกองกำลังผสมของอิรักรายงานว่ามีการตอบโต้อย่างรุนแรงจากกลุ่มรัฐอิสลามที่ยังปักหลักอยู่ในเมืองดังกล่าวขณะที่ทหารของอิรักพยายามเข้าโอบล้อมเมืองแห่งนี้เอาไว้พร้อมกับเร่งอพยพผู้คนออกจากเมืองการบุกจู่โจมครั้งสำคัญนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนกองกำลังผสมของอิรักและชาวเคิร์ดที่ได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในอิรักนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2003เพื่อขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามออกจากเมืองโมซูขณะเดียวกันโฆษกของสหประชาชาติรายงานว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้พยายามไล่ต้อนประชาชนหลายพันคนให้เข้าไปใกล้กับเมืองโมซูเพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์ปกป้องเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักแห่งนี้สหประชาชาติยังประมาณการด้วยว่าอาจมีประชาชนอิรักอพยพย้ายถิ่นฐานราว1ล้านคนนับตั้งแต่การต่อสู้ที่เมืองโมซูเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคมนะครับครับและที่อิตาลีนะครับชาวอิตาลีในขณะที่กำลังเฉลิมฉลองวัน All Saints Day ในวันอังคารก็มีรายงานว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ Aftershock หลายครั้งในแถบตอนกลางของประเทศรายงานจากอิตาลีระบุว่าเกิด aftershock ในอัตราความถี่หลายครั้งต่อชั่วโมงในแถบหุบเขาห่างจากกรุงโรมไปทางเหนือราว100กิโลเมตร นับรวม aftershock ได้ทั้งหมดกว่า 1,100 ครั้งนะครับโดยครั้งที่แรงที่สุดนั้นวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 4.8 ริกเตอร์จนถึงขณะนี้มีประชาชนอิตาลีราว 15,000 คนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนรวมทั้งยังมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกจำนวนมากนะครับและที่อินโดนีเซียภูเขาไฟซินาบังบนเกาะสุมาตราปะทุขึ้นมาอีกครั้งส่งเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าไปสูงไปราว 2.5 กิโลเมตรนะครับโดยในวันอังคารเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่าภูเขาไฟลูกนี้ได้เกิดการปะทุอีก16ครั้งด้วยกันภูเขาไฟเก่าแก่ซึ่งมีความสูงราว 2,600 เมตรลูกนี้เริ่มกลับมาระเบิดอีกครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2010หลังจากนิ่งสงบมานานถึง400ปีโดยในการระเบิดเมื่อ6ปีก่อนนั้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและการระเบิดอีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง105จุดปิดที่ 18,037 จุด Nasdaq ลดลง36จุดปิดที่ 5,153 จุด Standard & Poor's ลดลง14จุดปิดที่ 2,112 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2 ดอลลาร์ 10 เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,290ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท3สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะราคาน้ำมันล่วงหน้าในอเมริกาพุ่งสูงขึ้น 11% เมื่อวันอังคารหลังจากที่ท่อส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline ต้องปิดทั้งท่อใหญ่และท่อจากโรงกลั่นเมื่อวันจันทร์หลังการระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาที่เมืองเชลบี้ในรัฐแอลาแบมามีพนักงานของบริษัทคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้นี้เป็นครั้งที่2ในเวลา2เดือนมานี้นะคะบริษัทต้องปิดท่อส่งน้ำมันซึ่งเป็นเส้นทางอุปทานน้ำมันสำคัญให้กับฝั่งตะวันออกของประเทศและทำให้ราคาน้ำมันล่วงหน้าพุ่งสูงขึ้นสำหรับเดือนธันวาคมราวๆ16เซนบริษัท Colonial Pipeline กล่าวทางอีเมลว่าการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อพนักงานของบริษัทใช้รถขุดดินและที่ตักดินไปกระแทกถูกท่อส่งน้ำมันเข้านะคะท่อส่งน้ำมันของ Colonial Pipeline มีความยาว 8,850 กิโลเมตรนับเป็นระบบส่งน้ำมันตามท่อใหญ่ที่สุดในสหรัฐจากบริเวณอ่าวเม็กซิโกในตอนใต้ของประเทศไปยังอ่าวในนครนิวยอร์กค่ะและตัวเลขยอดขายจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่ายอดขายรถยนต์ในสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคมลดลงราวๆ 6% อย่างไรก็ตาม Watts Auto รายงานของอุตสาหกรรมรถยนต์กล่าวแสดงความคาดหมายว่ายอดขายจะฟื้นตัวได้ในช่วง2เดือนที่เหลือของปีนี้เพราะสัญญาณบ่งชี้ทางเศรษฐกิจชี้แนะไว้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าดูยอดรวมทั้งปีแล้วคาดว่ายอดขายรถยนต์ในสหรัฐปีนี้จะต่ำกว่ายอดขายของปีที่แล้วเล็กน้อยนักวิเคราะห์บอกว่าปีที่แล้วเป็นปีพิเศษโดยถือว่าเป็นปีที่ผู้คนมีความรู้สึกมั่นใจหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2008 ถึง 2009 พอที่จะใช้จ่ายเงินกันอีกในขณะเดียวกันจีนเผยโฉมเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่งานแสดงเครื่องบินที่เมืองจูไห่เครื่องบิน J-20 ที่ทางการจีนนำมาแสดงในงานดังกล่าวเป็นเครื่องบินแบบสเตลส์คือหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ได้เมื่อ2ปีที่แล้วจีนเผยโฉม J-31 ซึ่งคาดว่าจะเป็นเครื่องบินแบบสเตลส์ที่จีนจะขายให้ต่างประเทศได้แต่เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ว่า J-20 ซึ่งเหมือนกับ F-22 Raptor ของสหรัฐเป็นเครื่องบินที่จีนพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้เองโดยมีเทคโนโลยีก้าวหน้าและความลับทางการทหารอีกมากค่ะในขณะเดียวกันดูเหมือนว่า Uber และ Lyftบริการรถเรียกทางแอปมือถือที่ผู้คนนิยมใช้ในอเมริกาเวลานี้ดูจะเลือกปฏิบัติต่อลูกค้า ผลการศึกษาวิเคราะห์บริการรถเรียกทั้งสองบริษัทนี้โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด MIT และวอชิงตันระบุว่าคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาต้องใช้เวลาคอยรถหลังเรียกนานกว่าคนผิวสีอื่นๆหรือไม่ก็ไม่มีคนขับรับเรียกเลยนะคะนักวิจัยลงความเห็นดังกล่าวหลังการศึกษาบริการของทั้ง Uber และ Lyft ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและนครบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์มากกว่า 1,400 รายนักวิจัยระบุไว้ด้วยว่าปัญหาอยู่ที่คนขับรถไม่ใช่เป็นนโยบายของบริษัททั้ง Uber และ Lyft ปฏิเสธผลการศึกษาวิเคราะห์นี้และกล่าวว่าบริการของบริษัทเข้าไปในชุมชนรายได้น้อยมากกว่าบริการรถแท็กซี่ธรรมดาค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นจำนวนไม่น้อยในอเมริกากำลังตั้งหน้ารอคอยวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะเหนื่อยหน่ายกับการรณรงค์หาเสียงโดยเฉพาะของผู้สมัครช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นไปในเชิงลบมากกว่าที่แล้วมาแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชมกับการหาเสียงเลือกตั้งในปีนี้อย่างจิมวอลลิกเจ้าของร้านขายของที่ระลึกทางการเมืองใกล้ๆทำเนียบไวท์เฮาส์ในกรุงวอชิงตันจิมติดตามเปรียบเทียบสัดส่วนการขายเข็มกลัดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมา35ปีแล้วนะคะและบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าที่น่าสนใจในปีนี้คือของที่ระลึกขายดีที่สุดในการเลือกตั้งปีนี้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งค่ะ
It was 57 Hillary and 43 Trump, so it had that narrowed.
It's narrowed up.
It has.
But interestingly enough, the hottest seller this 2016 election season isn't even on the ballot box.
Actually, Michelle is more popular than the president, so we're doing a Michelle line, and so the two legacies of the president and the first lady are selling more than both.
เขาบอกว่ามีคนนิยมนางมิเชลโอบามามากกว่าประธานาธิบดีโอบามาก็เลยเริ่มผลิตของที่ระลึกเกี่ยวกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐออกมาปรากฏว่าของที่ระลึกทั้งของประธานาธิบดีและภริยาขายได้ดีกว่าของอดีตรัฐมนตรีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์จิมวอลลิกยังทำนายมาถูกทุกครั้งด้วยนะคะว่าใครจะชนะการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดียกเว้นปีที่รองประธานาธิบดีแอลกอร์พ่ายแพ้แก่ประธานาธิบดีจอร์จบุชและสำหรับปีนี้เขาบอกนะคะว่า
I watch the polls quite a bit daily and my merchandise daily so I would say it's going to be Clinton
It's going to be Clinton
It's going to be
Okay
and
we heard it here
คุณผู้ฟังได้ยินแล้วนะคะว่าจิมวอลลิกเจ้าของร้านขายของที่ระลึกทางการเมืองในกรุงวอชิงตันคาดว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้าค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับจากคุณนิตยามาพึ่งพงคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก BOA ภาคภาษาไทยนะครับไปต่อกันที่ข่าวสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยพบว่ายาหลายชนิดที่ใช้บำบัดโรคภูมิต้านตนเองหลายโรคนั้นอาจมีผลในการรักษาโรคซึมเศร้าได้ด้วยโดยผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้ชี้ว่าในอนาคตยาต้านอาการอักเสบอาจสามารถนำไปใช้ร่วมกับการบำบัดโรคซึมเศร้าแบบต่างๆได้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
การวิเคราะห์ผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับยาที่ใช้บำบัดคนที่เป็นโรคภูมิต้านตนเองหรือออโตอิมมูนรวมทั้งโรคผิวหนังผื่นแดงโรคปวดตามข้อโรคปวดข้อรูมาตอยและโรคเยื่อบุระบบทางเดินอาหารอักเสบพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วยมีอาการดีขึ้นหลังจากการวิจัยจบลงค่ะโรคภูมิต้านตนเองเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวมีปฏิกิริยาตอบสนองเกินขอบเขตและแทนที่จะทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสระบบภูมิต้านทานกลับไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายอีกด้วยยาต้านอาการอักเสบชนิดต่างๆช่วยผ่อนคลายการทำงานที่ผิดพลาดของระบบภูมิต้านทานในร่างกายลงด้วยการควบคุมโปรตีนไซโตไคล์ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายในการต่อต้านเชื้อโรคค่ะ อาการอักเสบในร่างกายเพียงเล็กน้อยช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายให้ต่อต้านเชื้อโรคแต่คุลัมคันดาเคอร์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวนะคะว่าอาการอักเสบที่มากเกินไปถือว่าเป็นอันตรายค่ะ
Slow burning inflammation that circulating in our body can cause a number of physical and psychiatric conditions
ศาสตราจารย์คันดาเคอร์กล่าวว่าอาการอักเสบในร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆอาจทำให้เกิดอาการป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตเวชยกตัวอย่างในสมองอาการอักเสบนี้อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อโรคซึมเศร้าและสำหรับร่างกายโดยทั่วไปอาการอักเสบจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจอาทิอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกกับโรคเบาหวานทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ค่ะบ่อยครั้งนะคะที่คนป่วยด้วยโรคภูมิต้านตนเองซึ่งรวมทั้งโรคเบาหวานประเภทที่1มักจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเชื่อกันว่าผู้ป่วยเหล่านี้เกิดอาการซึมเศร้าเพราะว่าป่วยด้วยโรคเรื้อรังแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าอาการอักเสบในร่างกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองทำให้เกิดความบกพร่องทางจิตเวชค่ะนักวิจัยชี้นะคะว่ายาต้านอาการซึมเศร้าต่างจากยาต้านอาการอักเสบในร่างกายตรงที่มีฤทธิ์ช่วยให้สารเคมีในสมองชนิดต่างๆที่เรียกว่าสารสื่อนำประสาททำงานอย่างเป็นปกติอย่างไรก็ตามคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจำนวนมากไม่ตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษาค่ะในผลการวิเคราะห์แบบอภิมานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Psychiatry ศาสตราจารย์คันดาเคอร์และทีมงานได้วิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งหมด20ชิ้นที่เกี่ยวกับคนที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต่อต้านอาการอักเสบหรือยาต้านโปรตีนไซโตไคน์เพื่อรักษาอาการปวดข้อรูมาตอยโรคผิวหนังผื่นแดงและโรคเยื่อบุระบบทางเดินอาหารอักเสบค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าและไม่ตอบสนองต่อยาบำบัดก่อนหน้าการทดลองกลับมีอาการซึมเศร้าต่างๆลดลงในระดับอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางในตอนหลังค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คล้ายกับผลของการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้า
And what they showed is that patients who were inflamed at the beginning of the trial these patients
ศาสตราจารย์คันดาเคอร์กล่าวนะคะว่าการศึกษาเหล่านี้ชี้ว่าผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบในร่างกายในตอนเริ่มต้นของการศึกษาจะได้รับผลดีจากการใช้ยาต้านโปรตีนไซโตไคน์ที่ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายลงและยังพบด้วยว่ายิ่งมีอาการอักเสบสูงมากเท่าใดระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าก็จะยิ่งคลายลงมากเท่านั้นค่ะการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชได้ชื่อว่าเป็นศิลปะมากกว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเพราะไม่มีการทดสอบใดๆที่สามารถบอกแพทย์ได้ล่วงหน้าว่ายาบำบัดอาการซึมเศร้าจะมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยค่ะและผลการศึกษาที่พบว่ายาต้านอาการอักเสบหลายชนิดช่วยลดอาการซึมเศร้าลงได้นี้อาจจะนำไปสู่การใช้การตรวจเลือดเพื่อหาอาการอักเสบในร่างกายกับคนป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะและยาชนิดต่างๆที่ใช้ในการบำบัดอาการอักเสบในร่างกายอาจจะสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยาบำบัดได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai นะครับผมทรงพจน์สุภาผลเป็นผู้รายงานสำหรับรายงานเช้าวันนี้ครับ
Voice of America Washington
ก็นำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อทำ MRI ค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์สมศักดิ์คุปนิรัติสัยกุลแพทย์จากจุฬานะคะเป็นผู้ดูแลรอรับทันทีที่เดินทางถึงนะคะอาการบาดเจ็บเนี่ยบดินบอกว่าเกิดจากจังหวะพยายามพลิกตัวไปรับลูกพลาดท่าล้มลงหัวเข่ากระแทกพื้นอย่างจังพยายามพลิกตัวไปรับอย่างที่บอกนะพอจะลุกก็ลุกไม่ไหวจึงขอยอมแพ้นะคะอาการโดยรวมตอนนี้คือไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาได้เอาละค่ะแล้วก็ยังมีรายงานความสำเร็จของสาวน้อยโรลเลอร์สเกตของไทยนะคะลลิตาโมครัตสาวน้อยนักกีฬาโรลเลอร์สเกตทีมชาติไทยทำผลงานสุดยอดโชว์ลีลาซิ่งโรลเลอร์เบรดผงาดคว้าอันดับ3ประเภทแบทเทิลสลาลมเยาวชนหญิงในศึกใหญ่โรลเลอร์สเกตชิงแชมป์เอเชียรายการที่แข่งที่ประเทศจีนมาครองได้นะถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของนักกีฬาไทยในอีกประเภทหนึ่งที่เราเก่งโรลเลอร์สเกตด้วยนะคะประเภทสลาลมที่แข่งเราคว้าอันดับ3ตามที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยภายใต้บริหารงานการบริหารงานของคุณปิติพิรม